Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Utorak je 8. juni 2021. a vijest dana glasi: u ovim trenucima pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu trebalo bi početi izricanje konačne presude Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Kako je izjavila glasnogovornica mehanizma Helena Eggleston, objava presude počinje u 15 sati, ali će prenos za širu javnost kasniti 30 minuta. Mladić je prvostepenom presudom iz novembra 2017. osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, za zločine protiv čovječnosti u 15 opština u Bosni i Hercegovini, za opsadu, snajpersko djelovanje i terorisanje građana Sarajeva, za držanje pripadnika mirovne misije UN-a kao talaca, te za druge zločine. Na prvostepenu presudu žalili su se i Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana. Žalbeni postupak proveden je u avgustu prošle godine. U Memorijalnom centru Potočari Srebrenica organizovano je javno praćenje izricanja pravosnažne presude Ratku Mladiću. Na direktnoj telefonskoj vezi je naš reporter Sadik Salimović.
Uprava Memorijalnog centra Potočari organizovala je gledanje prenosa iz Haga, gdje žalbeno vijeće za krivične sudove treba da izrekne drugostepenu presudu Ratku Mladiću, generalu Vojske Republike Srpske. Gledanje prenosa priređeno je u Memorijalnom centru Potočari, gdje je do sada ukopano oko 6.500 žrtava genocida koje su ubijene jula 1995. godine pod komandom Ratka Mladića. To je utvrdio i Haški tribunal, osudivši prvostepenom presudom Ratka Mladića na doživotni zatvor. Ovdje se okupilo stotinjak članova porodica žrtava genocida koje, kako su nam rekli, očekuju potvrdu te presude. U Memorijalnom centru su i brojne novinarske ekipe, od kojih većina direktno vrši prenos za svoje redakcije iz Memorijalnog centra Potočari.
Možete li nam reći da li su neki Srebreničani otputovali u Hag gdje prate izricanje presude?
Pa, veći broj članica udruženja žena Srebrenica žrtva otišli su u Hag, to su Munira Subačić i Kada Hotić i ostale članice tog udruženja, kao i udruženja žene Srebrenice iz Tuzle. Neke od članica udruženja koja okupljaju žrtve i majke Srebrenice ostale su ovdje u Potočarima, gdje prije prenosa iz Haga imaju svoje svjedočenje pred novinarima i okupljenim ovdje u Memorijalnom centru Potočari.
Hvala lijepa. Našeg reportera iz Srebrenice čućemo još jednom tokom emisije. Evo još nekoliko važnijih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predlaže da se omogući uvođenje vanrednih izbora ukoliko to Ustav omogućava. Turistički radnici iz Hercegovine održali proteste u Sarajevu pred zgradom parlamenta i vijeća ministara uz poruku: otvorite granice za strance. Nakon zemljotresa od 4,7 stepeni prema Richteru, koji je jutros pogodio područje Šibenika, nisu prijavljene veće štete. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost s temperaturama od 24 do 30, a na jugu do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu upravo izriče pravosnažnu presudu ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. On je osuđen 2017. godine na kaznu doživotnog zatvora prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Pripremila Maja Žuvela.
Mladić je na doživotni zatvor osuđen zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH, koji je trajao od 1992. do kraja 1995. godine i u kojem je stradalo oko 100.000 bosansko-hercegovačkih građana. Utvrđeno je da je kriv za genocid počinjen nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u ljetu 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te će držanje pripadnika mirovnih snaga UN-a taocima tokom NATO bombardovanja 1995. godine. Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kojim je predsjedavao sudija Alfonso Ri, Mladića je osudilo po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Oslobođen je jedino optužbe za genocid počinjen u 6 bosansko-hercegovačkih opština, Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici. Na presudu izrečenu 22. novembra 2017. godine žalili su se i Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana. Žalbeni postupak proveden je u avgustu prošle godine. Tokom procesa, koji je počeo 16. maja 2012. godine i trajao 530 dana, izvedena su 592 svjedoka te predočeno oko 10.000 dokaznih materijala. Optužnica protiv Mladića prvobitno je podignuta 24. jula 1995. godine. Najtraženiji haški bjegunac, koji se od pravde skrivao skoro 16 godina, uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. godine i 6 dana kasnije izručen Hagu. Ratko Mladić je prisustvovao izricanju presude uprkos upozorenjima njegovih advokata da je lošeg zdravlja. Mladićeva odbrana zatražila je 24. maja odlaganje datuma izricanja pravosnažne presude zbog nemogućnosti jednog od advokata da iz zdravstvenih razloga prisustvuje ovom događaju, no žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu ovaj je zahtjev odbilo. Osim Mladića, Haški tribunal je osudio još 13 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske za genocid u i oko Srebrenice, najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata počinjen na tlu Europe. Kao i Mladić, na doživotni zatvor osuđen je i Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske. Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, kao pravni nasljednik Međunarodnog krivičnog tribunala, 20. marta 2019. godine preinačilo je prvostepenu presudu kojom je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora i pravosnažno ga proglasilo krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja te kaznilo doživotnim zatvorom. Ratko Mladić je rođen 12. marta 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Završio je vojnu akademiju u Beogradu. Bio je u aktivnoj vojnoj službi Jugoslovenske narodne armije. Predsjedništvo Socijalističke federativne Republike Jugoslavije unaprijedilo je Mladića u generalmajora 1991. godine, a u aprilu 1992. u general potpukovnika. U maju 1992. godine je imenovan za komandanta glavnog štaba novoformirane vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ponovo smo u Srebrenici, gdje je 1995. godine počinjen genocid. Tamo Bošnjaci preživjeli i članovi porodica žrtava genocida svjedoče da Ratko Mladić snosi najveću odgovornost za ovaj najteži zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Fazila Efendić i Šahida Abdurahmanović iz Srebrenice potražile su zaštitu u bazi holandskog bataljona u Potočarima, a zatim su prebačene u Tuzlu, dok su njihovi najbliži ubijeni. Zato očekuju maksimalnu kaznu za Ratka Mladića. Pripremio Sadik Salimović.
Brojni domaći i međunarodni zvaničnici posjetili su memorijalni centar Potočare kako bi u tišini i sa dužnim pijetetom odali počast žrtvama u dolini Bijelih nišana, nijemi svjedoka onoga što se prije 26 godina dogodilo u srcu Europe. A dogodio se genocid u kojem je za nekoliko dana jula 1995. godine ubijeno 8372 Bošnjaka. Fazila Efendić tada je izgubila muža i sina i zbog toga optužuje lično generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.
Samo je došao u halu, rekao je sjedite. Nikome ništa neće biti, to je iz njegovih usta kad je ušao među nas u halu.
General je obećao da se nikome ništa neće desiti, ali već u noći 11. jula počelo je ubijanje. Prisjeća se Fazila.
U toku noći krikovi, strah, samo sam čula pucnjavu, puca se krikove, vrisak. To je bilo strašno. To ko nije doživio ne može stvoriti sliku.
Šahida Abdurahmanović smatra kao glavnog krivca za genocid generala Ratka Mladića.
Ključna ličnost svih dešavanja koja su bila, obzirom da mi svi koji smo bili u Srebrenici, koji smo bili u Potočarima kad je padala Srebrenica, znajući za njegovo prisustvo u Srebrenici i šta je tad obećavao, sigurnost našu, razumijete, kao niko vas dirati ne smije, vi ćete svi bezbjedno proći i znamo kakav je ishod.
A ishod je više od 8000 ubijenih Bošnjaka. Fazila je pokušala spasiti makar sina, ali nije uspjela.
Vratila sam se i htjela povesti sina sa mnom da nekako ga maskiram, zaštitim, da bi ga provela na slobodnu teritoriju. Međutim, on je meni samo rekao, mama, nemoj plakati zbog meni, a ja nisam žena, žena i djeca idu u kamp. Sina nikad nisam kasnije više vidjela, ni muža nisam.
Zato Fazila mnogo očekuje od današnje presude Ratku Mladiću.
Očekujem da se onako kako treba osudi doživotnom robijom.
Potvrđivanje prvobitne presude mnogo bi značilo za buduće generacije, tvrdi Šehida Abdurahmanović.
Njegova presuda je definitivno možda najznačajnija, ne možda nego sigurno, sve dosadašnje su, ova bi bila negdje pečat na sve ovo dosad što je rađeno i ostalim što je suđeno.
U mezariju Memorijalnog centra Potočare dosad su smiraj pronašle 6643 žrtve genocida, među kojima su 432 maloljetnika i 26 žena. Još je 237 žrtava genocida u Srebrenici ukopano u mezarijima izvan Potočara, a u skladu sa željama njihovih porodica. Za počinjeni genocid u Srebrenici osuđeno je 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačna presuda Ratku Mladiću s velikom pažnjom prati se u cijeloj regiji. Tako, na primjer, u Srbiji se izricanje kazne dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocjena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao dan u kojem se u Hagu izriče konačna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Ne moram da govorim koliko će to biti teška situacija za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Srbija konačnu presudu Mladiću dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocjena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom.
I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u obraćanju medijima odbio da zločin u Srebrenici okarakteriše kao genocid. Uprkos presudama Međunarodnog suda u Hagu, koje je Srbija u obavezi da poštuje. Ivana Žanić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo za naš program objašnjava, kako je rekla, matricu negiranja genocida.
Uvek pre godišnjicu u Srebrenici pokušava da se stavi fokus i na to da su Srbi također žrtve, pa onda sve zavisi koja godina je u pitanju, onda se pozivaju na zločine 92. godine nad Srbima, a vidimo ove godine je Aleksandar Vučić otišao i dalje u prošlost pozivajući se na žrtve Jasenovca iz Drugog svjetskog rata.
Drugostepenu presudu Ratku Mladiću izriče Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala. Za isti dan u Njujorku je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti podnet izveštaj o radu suda. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i odbijanje Srbije da postupi po obavezujućem nalogu i Hagu izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića. Predsjednik Srbije je presudu Mladiću i sednicu Saveta bezbednosti doveo u vezu, govoreći o, kako je rekao, teškom danu za Srbiju.
I sad kako je to podešeno? Reći će vam neko da je redovna sednica Saveta bezbednosti, što je sve tačno, dakle, ali kako je to podešeno, sami zaključite da li je slučajno ili ne.
Vjerica Radeta i Petar Jović su pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom optuženi za zastrašivanje, prijetnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. U prethodnom sazivu Skupštine Srbije i Šešelj i Radeta i Jović bili su poslanici, ali su na izborima ostali ispod cenzusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ratko Mladić je svoj ratni pohod započeo u Hrvatskoj u ljeto 1991. godine, kada je postavljen za komandanta Kninskog korpusa Jugoslovenske narodne armije, koji je aktivno pomagao pobunjenim hrvatskim Srbima, pa do januara naredne godine, kada je prebačen u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, Mladić nije u Hagu presuđen za zločine u Hrvatskoj. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Haški osuđenik za genocid i ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini Ratko Mladić svoj je krvavi put započeo u Hrvatskoj etničkim čišćenjem sela u dalmatinskom zaleđu i granatiranjem civilnih ciljeva u dalmatinskim gradovima. U ljeto 1991. u činu pukovnika postavljen je sa zapovjednika 9. Kninskog korpusa JNA. U kolovozu 1991. Kninski korpus i pobunjeni hrvatski Srbi sa 1600 granata, uključujući 16 zabranjenih kazetnih bombi, uništavaju i zauzimaju selo Kijevo, za što je Mladić u odsutnosti pravomoćno osuđena 20 godina. U tu presudu uključeno je artiljerijsko, raketno i zračno djelovanje po području općina Vrlike i Sinj, kojom prigodom je bilo masovnog razaranja i ljudskih žrtava, a koje je Mladić naredio. Slijede napad na Potravlje, Satrić i Dabar i napad na Šibenik u rujnu. Od listopada pa sljedeća 3 mjeseca žestoki napadi na Zadar i okolna mjesta, gdje je najkrvaviji napad na selo Škabrnja u Ravnim Kotarima 18. studenog 1991. kad je ubijeno 48 civila i 15 branitelja. Za naš program govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršerić.
Mladić se sigurno može povezati zločinima i u Kninu, okolici Knina, zaleđu Zadra, Šibenika, posebno sa zločinom u Škabrnji, koji je i imao karakter genocidne namjere, jer su ljudi doslovce izvlačeni iz podruma, iz kuća s pitanjem jesu li Hrvati, jesu li Srbi. Taj je zločin samo djelomično procesuiran u Hrvatskoj.
U sljedeća 3 mjeseca tamo je prema haškoj evidenciji ubijeno još 260 staraca i starica hrvatske nacionalnosti. Miloševića se zato u Hagu teretilo, ali Mladića, koji na tom području tada doista bio gospodar života i smrti, nije. Mladiću se u Hrvatskoj sudi za pokušaj dizanja u zrak hidroelektrane Peruča na Cetini 1993. što je moglo ugroziti živote 50.000 ljudi. Obnovljeni postupak još je u toku. Vesna Teršević nada se da će ipak biti pokrenuti postupci protiv njega za granatiranje Zadra i Šibenika.
I za te postupke bi trebalo ponovo zatražiti svjedočenje Mladića. Jer je za javnost to bitno, za obitelji i žrtava važno i na tome bi dalje trebalo inzistirati.
Svaka je kazna preblaga, komentirao je uoči izricanja presude hrvatski ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.
Kazna je potrebna, kazna je nužna, ali kažem, neće to vratiti živote, niti će biti prava kompenzacija za sve ono što su ljudi i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj proživjeli.
Izricanje presude komentirao je dan ranije i predsjednik Zoran Milanović.
Bitno je da u zatvoru, takvi ljudi ne smiju biti na slobodi, jer pružaju inspiraciju i primjer onima koji su dovoljno slabi, kolebljivi ili isfrustrirani, iskompleksirani da slijede njihov prljavi i krvavi put. Bitno da je u zatvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije izvještaje o značajnijim događajima danas u Bosni i Hercegovini. Turistički radnici iz područja Hercegovine okupili su se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo odlukom vijeća ministara da ne dozvoli ulazak strancima u zemlju. O tome informiše Selma Boračić-Mršo.
Turistički radnici od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine traže da analizira i dopusti dolazak turista u Bosnu i Hercegovinu na osnovu 4 kriterija. To su negativan PCR test ili potvrda o preboljenoj koroni, zatim potvrda o primljenoj vakcini ili negativan antigenski test. Predsjednik Udruženja turizma, hotelijera i iznajmljivača Soba iz Međugorja, Davor Ljubić.
Cijela Hercegovina je na koljenima, a svima je jednako teško, i nama koji radimo u turizmu i oni koji žive od turizma. Znači, to su suvenirnice, pogledajte samo po starom gradu u Mostaru, sve su linice zjape prazne, isto tako u nas u Međugorju, isto tako u Kravicama, u Ljubuškome. Mi smo godinu i pol dana već zatvoreni praktički. I s te strane, smo definitivno ljudi koji tražimo samo normalan plan.
On kaže kako se gubici mjere u stotinama miliona maraka.
To procjena je da u Međugorju se prihoduje godišnje između 200 i 300 miliona maraka na osnovu noćenja i na osnovu hotelijera, na osnovu turističkog proizvoda. Hoteli su zatvoreni godinu i pol dana, onda možete prilike računati koliko isto gubici za godinu i pol dana. Pomoć i potpore države je malo ili nimalo. Znači, prošle godine samo za prva 3 mjeseca smo dobili pomoć, znači 3-4-5 mjesec. Nažalost, to sve ispolitiziralo.
Predstavnici turističkih radnika jučer su imali sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom, na kojem su mu predočili posljedice odluke Vijeća o zabrani ulaska strancima u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik turističkog klastera Hercegovina i predsjednik Udruženja za turizam pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine Stjepan Primorac kaže kako očekuje da će Vijeće ministara na sjednici zakazanoj za 11. juni promijeniti odluku i dozvoliti ulazak strancima.
I očekujemo da će u paketu proći zaista sve mjere, jer imamo dobre naznake da ovog puta ministri neće svoje nekakve nesuglasice rješavati preko leđa turističkih radnika.
Odluka Vijeća ministara podrazumijeva da u Bosnu i Hercegovinu bez PCR testa mogu ući samo državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a svi ostali stranci pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu moraju pokazati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Također, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo odluku da se strancima omogući ulazak s negativnim brzim antigenskim testom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je danas nacrt inicijative za donošenje zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona. Time je, pored ostalog, predviđeno da se prvi put uvede institut vanrednih izbora, izvještava Milad Obradović.
Nakon usvajanja nacrta inicijative za donošenje zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BiH je pozvala organe za provođenje izbora, akademsku zajednicu, stručnjake, predstavnike nevladnog sektora i druge pojedince organizacije da dostave svoje sugestije, primjedbe i prijedloge u vezi sa usvojenim nacrtom. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar kazao je da se u nacrtu inicijative pojavljuju pojmovi i instituti do sada nepoznati u zakonu.
Kao što su preuranjena kampanja, zlouporaba javnih sredstava i resursa u takozvanoj dužnosničkoj kampanji, govor mržnje, također prvi put pojavljuju se i pojmovi instituti kao što je rano glasanje, izvanredni izbori, izvanredne okolnosti i izborne tehnologije. Neki pojmovi su također jasnije precizirani u svojim definicijama, kao što su mandati, kompenzacijski mandati, izvršne funkcije itd. Također, ponuđena su rješenja u smislu nemogućnosti obnašanja istovremeno izabrane izvršne funkcije, zatim rješenja financiranja izbora u slučaju neusvajanja proračuna. Data su dva modela, različita modela načina formiranja biračkih odbora te uvedene norme kojima bi se zabranila trgovina mjestima u biračkim odborima.
Bakalar je naveo da je inicijativom predviđeno da se u izborni zakon po prvi put uvede institut vanrednih izbora.
Ali samo u slučajima i kada i ukoliko to Ustav dozvoljava i omogućava.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u izradi inicijative nije tretirala rješenja za koja su potrebne izmjene Ustava i o čemu mora postojati politički dogovor u Bosni i Hercegovini, rekao je Željko Bakalar.
Ta rješenja se prevashodno tiču dijelova zakona koje se moraju uskladiti sa presudama Europskog suda za ljudska prava i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 45 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 11 osoba, 4 iz Republike Srpske, 3 iz Federacije i 4 iz Brčkog distrikta. A sada pratimo situaciju s infekcijom koronavirusom u svijetu. Izvještaj Sonje Gočanin.
Slovačka je tek druga zemlja Europske unije koja je započela vakcinaciju stanovništva vakcinom Sputnik V, ruske proizvodnje 7. juna, posle višemesečnih rasprava oko ove vakcine koju evropski regulatori tek treba da odobre. Ovaj potez je usledio nakon što je slovački ministar zdravlja Vladimir Lengvarski rekao da vlada neće naručivati dodatne doze dok vakcinu ne registruje Evropska medicinska agencija. 57-godišnji Igor Konik prvi je primio tu vakcinu u centru grada Žilina na severu zemlje.
Mislim da smo od detinjstva vakcinisani isključivo ruskim vakcinama i ne vidim razlog zašto se tom vakcinom ne bih sad vakcinisao. Na kraju krajeva, razvijena je u ustanovi koja ima veliko iskustvo u razvoju vakcina. Činjenica da je nije priznao neki evropski komitet neće me sprečiti da se vakcinišem tom vakcinom.
U susednoj Mađarskoj milion ljudi dobilo je dve doze Sputnik V, četvrtina od ukupnog broja stanovnika koji će biti potpuno vakcinisani u ovoj državi članici Evropske unije. Nemačka je 7. juna prestala da ograničava davanje vakcina protiv koronavirusa samo ranjivim kategorijama, otvarajući put celokupnoj odrasloj populaciji da se imunizuje. Međutim, zalihe vakcine i dalje su oskudne, a zvaničnik Centra za vakcinaciju Daniel Heo u Kelnu rekao je da za sada ima samo dozvolu da daje drugu dozu vakcine.
Liste prioritetnih grupa za vakcinaciju su van snage, ali ova mera nema uticaja na nas jer ovde imamo isključivo ljude koji primaju drugu dozu vakcine. Regionalno ministarstvo zdravlja države do sada nije odobrilo dalje davanje prve doze vakcine.
Glavni grad Indije, New Delhi, delimično je ponovo otvoren 7. juna nakon skoro dva meseca lockdowna i nakon što su gradske vlasti najavile da će biti ublažene restrikcije koje se odnose na transport, tržišta i druge ekonomske aktivnosti. New Delhi je virus najviše pogodio u drugom talasu pandemije u Indiji. Putnici su prestali da održavaju distancu dok stoju u dugim redovima na autobuskim stajalištima nakon što su lokalni autobusi nastavili sa radom.
Sigurno da je gužva, ali pokušavamo da se prilagodimo. Gužva će se povećati samo narednih dana dok popuštaju mere.
Viši savjetnik u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Bruce Aylward rekao je 4. juna da bogate zemlje moraju da poklone više vakcina i prate Sjedinjene države u što bržem stavljanju vakcina na raspolaganje. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Za 12 turističkih agencija i radnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizovane su posjete muzejima u Konjicu, Jablanici, Mostaru i Ljubuškom, tokom kojih se razgovaralo o mogućnostima saradnje. To je dio projekta pod nazivom Zanimljivi muzeji koji finansira Evropska unija. Iz Jablanice Kenan Šašić.
Cilj je ostvariti saradnju između muzeja i turističkih agencija na osnovu koje će agencije kreirati konkretne paket aranžmane sa fokusom na posjete muzejima. Rasim Tulumović, voditelj projekta Zanimljivi muzeji.
Trenutno organizujemo posjetu jedne manje grupe turoperatera iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore zajedno sa predstavnicima muzeja. Cilj je upoznati se ne samo sa muzejom u Jablanici nego i u Konjicu, Mostaru, Ljubuškom. Sve te muzeje smatramo zanimljivim, upoznati im sa ponudom muzeja sadržajem.
Zahvaljujući projektu Zanimljivi muzeji u narednom periodu se očekuje slična posjeta muzejima Crne Gore kao i njihova promocija. Jelena Đukanović, direktorica javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić.
Mi smo prvi put sada ovdje i potpuno smo impresionirani i postavkom. Već moja generacija naravno zna dosta o Drugom svjetskom ratu i sve ono što smo učili i što smo gledali na filmu sada vidimo i to je zaista jedan potpuno drugačiji utisak.
Pandemija koronavirusa je dovela do drastičnog pada broja posjetilaca i u muzeju Bitka za ranjenike na Neretvi. Poređenja radi, muzej je 2019. godine prodao nešto više od 18.700 ulaznica, što predstavlja rekordnu posjećenost kada je u pitanju posljeratni period. Prošle godine 4.300. I dok su dosadašnji projekti uglavnom bili usmjereni na očuvanje same zgrade, projektom Zanimljivi muzeji ulaže se u sadržaj ponude muzeja. Azra Đelmo, direktorica javne ustanove Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi, Jablanica.
Cilj posjete jeste da se predstavi muzej, da se predstavi sve ono novo što smo uradili u muzeju u proteklom periodu kroz projekat Zanimljivi muzej i naravno da se uspostave neki zajednički program i saradnje.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
Kakva je presuda donesena Ratku Mladiću možete pratiti na web stranici slobodnaevropa.org, na našem Facebooku i drugim društvenim mrežama, a svakako u narednoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas iz Sarajeva Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.